Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлыкның бүгенге тапшыруында Башкортстанда иҗтимагый трибунал дигән оешма төзелә. Төркиядә дистәй еллар гамәлдә булган югары уку йортларында баш ялыкларын тыю карарын көчтән чыгару тырышлыгы күрелә. Косово төрекләре төбәкнең бәйсезлеген хуплыймы? Татар журналистикасы ни хәлдә? Түгәрәк өстәл сөйләшүе бүген шул турыда булыр. Тапшыру ахырында дини сәхифә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан оппозициясе президент Муртаза Рәхимовның гамәлләренә юридик бәя бирү максаты белән иҗтимагый трибунал дигән оешма төзергә җыена. Бу оешманың ниятләре турында оештыручыларның берсе Николай Швецов сөйләр. Республикада башкортларның кемнәр, каян чыгулары турында бәхәсләр дәвам итә. Бу уңайдан тарихча фикерен ишетерсез. Башкортстаннан атналык күзәтү белән Карим Яушев.
Азатлык тыңлаучылары Башкортстандагы хәлләрне хакимиятләр басымыннан азат булган ufagub.com интернет сайты яктыртып барганлыгы турында шактый дәрәҗәдә хәбәрдарлар дияргә була. Шушы сайтның 1 февраль сәхифәсендә Башкортстанда иҗтимагый трибунал оештырылуы турында хәбәр ителә. Хәбәрдә әйтелгәнчә, иҗтимагый трибуналның төп максаты булып, Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов режимының канунга, җәмәгатьчелеккә каршы һәм милләтчел гамәлләренә җәмәгатьчелек дәрәҗәсендә юридик бәя бирү һәм тикшерү нәтиҗәләрен Русияның баш прокуратурасына, Европа шурасының парламент ассамблеясына һәм халыкара Гаага мәхкәмәсенә тапшыру тора. Уфагубтагы мәкаләдә әйтелгәнчә, әлеге вакытта иҗтимагый трибуналда каралачак эшләрне туплау системага китерү бара. Исемлектә башкорт телен көчләп мәктәпләргә тагу, 2003 елгы президент сайлауларында ялган сайлау бюллетеннәре бастыру, Башкортстан җирлеге халыкларының тарихын бозып күрсәтү, хакимият органнарын башкортлаштыру һәм башкалар бар. Иҗтимагый трибунал Рәхимов режимының һәм башкорт милләтчелегенең корбаннары исемлеген һәм режимның җәлләтләре исемлегендә әзерли икән. Башкортстанның иҗтимагый трибуналын билгеле шкуар Башкортстандагы урысларның хукукларын яклап чыгучы Николай Швецов җитәкләргә җыена. Мин Николай әфәнде белән очрашып, Азатлык радиосы исеменнән иҗтимагый трибунал төзүгә кагылышлы берничә сорау бирдем. Мондый трибуналны төзү идеясы кайда, ничек туды дигән сорауга Николай Швецов: «Ул идея беренче тапкыр Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияты рәисе Рамил Бигнов җитәкләгән Башкортстанның берләшкән оппозициясында туды», диде.
Надо сказать, что идея общественного трибунала родилась в среде объединенной оппозиции, которая, вообще-то, основную скрипку играет именно татары. К сожалению, я должен сказать, что русские здесь были на вторых ролях. Но в работе самого трибунала мы считаемся эту диспропорцию восполнить.
Мәгълүм булуынча, Николай Швецов Башкортстандагы татарларның хукукларында яклап чыга. Бу ниндидер сияси алыммы, яисә сезнең позициягызмы дигән сорауга Швецов: «Башкортстанда татарлар иң изелгән халык. Минем позиция шуннан килә», диде.
Моя личная позиция, и это констатация факта, что наиболее пострадавших сегодня от действий большевистских националистов, это именно русские и татары. Причем, если русские имеют государственную поддержку в федеральных ведомствах и могут как-то себя в суды защищать, то татары наиболее обездольны сегодня и наиболее дискриминируют часть нашего народа.
Швецов әйтүенчә, иҗтимагый трибунал күп милләтле булачак.
Будут, естественно, русские, татары и представители других народов. Единственное, что в трибунале будут представлены башкиры. Например, мы включаем туда профессора Гатаулина, это однозначно.
Иҗтимагый трибуналның беренче рәсми утырышы Е. Рәхимовны эшеннән алганнан соң, Е. ул үлгәннән соң, өч ай үткәч үткәреләчәк, ди Швецов.
Трибунал начнет работать ровно через 3 месяца, после как Муртаза Гудулович будет отстранен от власти, либо... Не дай Аллах, конечно, помрет, а смерть его не повлияет на работу. Ровно через 3 месяца трибунал начнет работать.
Шулай итеп, башкорт элитасы белән Башкортстандагы оппозиция арасындагы көрәш яңа фазага керергә тора. Кайбер фаразлар буенча Мортаза Рахимовның 2 марттан соң эшеннән китүе ихтимал. Әгәр шулай булса, иҗтимагый трибунал оештырган юридик тыңлаулар 2008 елның җәендә башланачак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда башкортларның кемнәр, каян килеп чыгулары турында фикер алышулар яңа көчәеп китте. Республиканың башкорт телендә чыгучы дәүләт гәзите булган Башкортстан гәзитенең быелгы 4 санында Башкортстан курултае депутаты Галим Валиахмәт Бәдретдиновның «Кем син, борынгы башкорт, кайдан» дигән зур күләмле язмасы дөнья күрде. Әлеге язмада яңа бер тапкыр башкортларның легендар арийлардан килеп чыгуы игълан ителә. Башкорт сүзе баш ар, ягъни баш ари, баш ир, беренче кеше дигәнне аңлата икән. Башкорт галиме Бәдретдиновның язмасы тантаналы ноталар белән тәмамлана. Цитата: "Без меңәр еллар буе дәвам иткән катлаулы, серле, искиткеч, данлы ва шанлы тарихы булган халыкның варислары һәм без милләттәшләребез юкка гына башкортлар дигән горур исем белән аталмаганбыз. Җир кендеге Уралны баш төяк иткән, Иртыштан Ыргызга, Агыделдан Олы Иделгә, Ирәмәлдән Оралга хәтле җирләргә хуҗа булып көн күргән, Бөек Болгар күршесендә, Иран Арианда, Мисырда, Румда, Юнанда, Хунгарда, бөтен Европада дон казанган кан бабаларыбыз нәк Башар башкорт исеме белән шал тарих битләренә теркәлеп калган. Алар бу олуг исемне үзләренә үзләре кушкан дип кенә әйтүе һич тә дөрес булмас. Барша ар халыкларының иң беренче төп баш кауме атамасын башкалар да бик теләп алыр иде дә бит. Шушы исемне бүтән ру кабиләләрнең тануы кирәк. Һәм бу архаик заманнардагы җәмгыять канунларына һич тә каршы килмәгән факт. Цитата тамам. Нәкъ шушы атнада Башкортстан татар җәмәгатьчелеге арасында күренекле татар галиме Марсел Ахмеджановның Татарстан фәннәр академиясенең тарих институтында нәшер кылынган Идел буе һәм Урал яны татарларының бабалары турында хатире, Ногай урдасы татарлары язмышы дигән китабы тарала башлады. Әлеге китабында исә Марсел әфәнде бүгенге башкортларның төркиләрдән булмыйча Угар-фин халкыннан Иштәк исеме белән килеп чыгуын бәян итә. Бер үк вакытта Башкортстандагы мәктәпләр өчен тарих дәреслекләре язучы башкорт галимнәрен Казан ханлыгы һәм Ногай урдасы шурын искә алмауда гаепли. Бу мәсьәләгә бераз ачыклык кертергә теләп, мин телефон аша Башкорт дәүләт университетының тарих кафедрасы деканы урынбасары, тарих фәннәре кандидаты, доцент Нурислам Колмантаев белән әңгәмәләштем. Марсел әфәнденең башкортны мадьярлардан чыгаруы белән килешмичә, Колмантаев шулай ди:
Мадьярлар қосандыр осы тирелі, әні конкретно айту қиын, может быть, где-то армурдаларларынан мекен кетіп баралар тігілей, неге, Панонияға. Олар кетіп бармай, поезддан кетмелер алар, бек юай баралар алар. Тоқта, бияшап, сонда осы тирелі, мына, приорали па волзы тиренде ешегенде, какие-то контакты у них были с башкирами. И шесть мадьярских племен трубкаламында өзірек ниндедір үлесі, ниндедір башқыртырылары тегілерге еріп кетелер тегінде. Панонияға барып, и одаққына еллар деп ядалар, зенгір үшінелары. Башқырса үлесіккендер екен, допустим, бір 200-300 үлесі тезгіне аралашып кетмегендерінде. Мез этнический контакт кәнем авылайынды бұл.
Яғни сіздің фикіргі шейінді башқыртлар түркі халық, ұғыр-фин халқынан түгіл?
Түгіл. Угырфин халкынан түгел, ә угырфин халкы белән күрше яшәп, угырфиннар белән так или иначе они стыковались, так или иначе они подверглись какому-то влиянию языковому, культурному. Аларның ниндидер ни бар ул, безгә катысы нык түгел, күп түгел.
Аннан соң Марсел Ахмәтҗановның китабында әйтергә мөмкин гаеп ташлана Башкортстанда дәреслекләр язучы тарихчыларга, анда Кул Шариповлар, Рахмановлар искалына.
Аңа
кемнәр Ахмәтҗанов әйтүенчә, Башкортстан тарихын язганда бердән алар Башкортстан тарихын башкорт тарихы итеп кенә язалар. Икенчедән шулай язган хиндә дә Башкортстандагы тиге Ногай шуры, Казан ханлыгы шурын бөтенләй диярлек искә алмыйлар ди. Бу нәрсә белән аңлатыла, бу Ногай шырына, Казан ханлыгы шырына шулай сүлпән кара.
Бу срокта не язал Краковичтың үлесе бит инде, Мажитовты беләк бит, әйе. Ул язалғандарының бір китабылары, Султаны белән икәләп сығардылар бит инде. Сонан һуң бүген көндә специалист кайтты, Азнабаев дигән Булат Ахмирович докторский, шул нуга ясырына торганда языл. Әле специалистлар килеп чыкты, моңарсы юни специалист булмады дип әйткәндә. Ялар бу әйтәләр инде менә Азнабаев семинарда сыгышаһыны. Нугайлардың ниеті мында Урал Павлозылы артык өйіне ябылалар тұранда, что нугай не болған екен ханлығы. Нугайлар әдірек кіне бір, буквально бір 30 елгана мында әдірек нете тұрғандар ол көріне бенде. Ну, башқырттарға әлләне не болмаған алардың. Но, преулесевітті әлләр деп ара ол.
Сіз аларының башқыртқа еғынтысы түгіл, мына Башқұртстан деп аталған жерлікнің тарихын язғанда, нугай ордасының тарихын язмаша мүмкін түгіл дейлер.
Ну, аны язырға була, мен әлі Азнабаев қайтты бетін докторски ақылап. Бек қызық қына материалдары бар, язылыр деп ойлаймын.
Башқұртлар қоян келіп шыққан, кімнер олар деген бәхәсләр түбінде, бүгінгі Башқұртстанда түп халық кім ол деген сұрауға жауап іздеп ята. Ә башқұрт зиялылары фикірінше, түп халық айырым үстінліклерге ие болырға тиеш. Әгәр Марсел Әхмәтҗановның бүгенге Башкортстанның төп халкы татарлар дигән тезисе үскә чыкса, башкорт элитасенә үзләренә аерым шартлар таләп итүе кыен булыр иде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Инде хәбәр иткәнебезчә, Төркиянең хакимияттәге Ак партиясе дистәй еллар гамәлдә булган югары уку йортларында баш яулыкларын тыю карарын көчтән чыгарырга җыена. Илнең секуляр көчләре бу Төркиянең исламлашуына китерәчәк дип моңа каршы чыга. Ә менә Таҗикстанда киресенчә ислам шакиену тыйла башлады. Шушы ике илдәге капма-каршы тәрәккыятны Метин Карышмас ягыштырып карады.
Исламчы тамырлары булган Ак партия җитәкчелегендәге хөкүмәтнең бу атна хатын-кызларга Төркиядә югары уку йортларында башаулык бәйләүне тыйган карарны гамәлдән чыгару өчен тапшырган тәкъдиме Конституция комиссиясыннан узды. Мустафа Кемал Ататурк 1923 елда Төркиядә җумһурияне игълан итүеннән соң илдә башлаган секуляр агымның артуы белән башаулык бары тик дин тотуының бер символы буларак күрелә башлаган иде. Дин белән дәүләт эшләрен бер-берсеннән аерган секуляризм тәэсирендә 10 ел элек дәүләт мәктәпләрендә башаулык бәйләү катгый тыелды. Ләкин оппозициядагы Милләше халык партиясе белән уртак фикергә килгән хакимияттәге Ак партия мәҗлестә конституциягә үзгәрешләр кертү өчен кирәкле күпчелек тавыш белән дистә ел дәвам иткән югары уку йортларындагы башаулыкны тыйган канунны гамәлдән чыгару юлында беренче мөһим кертәне ашты. Бу халисе оппозициядагы Җумһурият халык партиясендә зур ризасызлык уятты. Алар бу үзгәреш илнең секуляр төзелешенә яны дип тәгълиб итә. Партияның югары әгъзасы Суха Окай бу үзгәрешне конституциянең бердәнбер алыштыргысыз секуляр төзелешенә балта чабу дип атады. Today Zaman газетасында сәяси белгеч Лалесар Ибраһим улы Төркиядәге секуляр җәмәгатьчелек дәүләтнең әкренләп исламлашып китүеннән курка ди. Хәзер күп кешене югары уку йортларында башаулык бәйләүгә рөхсәт ителүгә, артабан дәүләт хезмәтендә эшләгән хатын-кызларга да рөхсәт ителә башланса дигән курку буршы. Бу бурсулуларны бастыру өчен милләтчеләр белән килешенгәндә башаулык бәйләү бары тик югары уку йортларында гына рөхсәт итү шарты куелган иде. Ә калган рәсми даирәләрдә башаулыкны тыйган карар әле үз көчендә кала.
Should have addressed this problem before it turned into a trauma today a long time ago.
Без бу проблеманы күптәннән хәл итәргә тиеш идек. Ягъни баш яулыклыларның университетта укуын тыю кешеләр арасында зур титрәне уяндырыр алдыннан. Бу адым якынча 2 дистә ел төрек халкының алга китүен тоткарлады. Чөнки без сәнәгатьләшү, яңару яисә күрт проблема кебек зур мәсьәләләргә сарыф итәсе күшебезне мондый проблемага түктек. Төркия баш яулыгы мәсьәләсендә хукуки ирекликләр киткәндә Таҗикстанның секуляр нигезле хакимияте бөтенләй башка якка атлый. Таҗикстан мәгариф министры Абдулҗаббар Рахманов 11 гыйнварда дәүләт уку йортларыннан соң Ислам университетында да хатын-кызларга баш яулык бәйләүне тыйды. Бу үзгәреш ни өчен кирәк булды? Таҗикстандагы сәясәт белгече Гумар Фәррух илдәге тыю карарының төрле шырлардагы Төркия хөкүмәтендәге борчылу белән охшаш булуын аңлата. Ягъни хиҗаб бәйләү исламнашуның бер символы буларак күрелә.
Хатари асосиго хөкүмәтен бузам, кибары
Хәзерге хөкүмәт ишен башяулык кебек кичкенә нәрсәдә секуляризмгә зур яна буларак күрелә. Бу дини бер кыйммәт. Ә курку уяткан нәрсә аңа рухсат итеп, дәүләт ишендә диннең башка чагылышларына да юл ачу булыр иде. Ди сәясәт белгече Гумәр Фәррух. Таҗикстандагы хөкүмәт 1992 елдан бирле хакимияттә. Советлар шарындагы секулярлаштыру агымының иң көчле булган вакытыннан бирле дәвам иткән әлеге хакимият үзеннең бу сәяси юлын әле дә шулай дәвам иттерә дип фаразлана.
Төркиядә баш яулыгын рөхсәт итү ә Таҗикстанда киресенчә ислам шәкиемне тыю ниятләре турында митинг карышмас сөйләде. Алга таба сезне Косово, Омскидан алынган язмалар көтә. Түгәрәк өстәл артында сүз татар журналистикасының бүгенге хәле турында барачак. Бездән аерылмагыз. Якшәмбедә Сербиядә президент сайлауының икенче туры үтте. Сербиядән аерылып чыгарга теләгән Косово мәсьәләсе бу сайлауның игътибар үзәгендә булды. Косово төбәгендә 60 меңләп төрек яши. Шәһәрләрдә әле дә борынгы Госманлы архитектурасын күреп була. Төрлесе төрле вакытта килеп урнашкан төрекләр бу төбәкне үзенең ватаны дип саный һәм Косовоның бәйсез булачагына шикләнми. Бу якларда безнең хәбәрчебез Диләвар Усман булып кайтты. Аның беренче язмасы узган шимбедә яңгыраган иде. Хәзер дәвамын тыңлагыз.
Бүгенге Косованың корылышы БМО Генерал Ассамблеясының 1999 елда кабул иткән резолюциясенә нигезләнә. Косово албанлары билгеле дәрәҗәдә рысларны яратмыйлар дияргә мөмкин. Моның төп сәбәбе, әлбәттә, Русияның Сырбстан яклы булуы һәм Косово мустакилегенә каршы чыгуындадыр. Президент шәһәр башкарма комитеты, яшьләр, спорт һәм мәдәният бүлеге җитәкчесе Этем Баймак сырплар һәм рыслар Косованың мустакилегенә каршы чыгалар, ләкин бу мәсьәлә инде хәл ителде, ди.
Косово'da biliyorsunuz Sırplar ve Ruslar da buna karşı geliyorlar. Yani Kosova'nın bağımsızlığına razı değiller. Lakin artık bu iş bitmiş bana göre.
Kosova şartlı rəvişdə özünün müstəqilliyini iğlan etkən təqdirdə də ul indi Sırbistan'a bəyli bulmayacaq. Sırbistan da Rusiyada bunu kabul edərgə məcbur bulacaqlar, ди Etem Baymak.
Kosova şartlı bağımsızlığını ilan etse bile artık Kosova hiçbir türlü Sırbistan'a bağlanmış. Sırbistan da Rusya da buna mecburen kabul edecektir. Çünkü tamamen ipler kopmuş gibi.
Etem Baymak айтуынча Kosova'da Türk dilinde Kosova haberi Yana Dönem yani Yana Vakit gazeteleri çıkar. Hem şu şundu isimli yani Yana Dönem исемле телевидение, радио тапшырулар эфирга чыга икән. Балалар өчен журналлар бар, ләкин бу җитәрлек түгел. Без әдәби журналда чыгарырга уйлыйбыз, ди ул. Бүгенге Косово парламентында 120 депутат бар. Монда күпчелекне албанлар тәшкил итә, ләкин 4 депутат төрекләрдән сайланган. Косовода берлешләр булган елларда албанларның тик сырплар белән түгел, төрекләр белән дә мөнәсәбәтләре алайык яхшы булмаган. Бүгенге көндә дә төрле вазгыятьләр була, ләкин хәзер төркләр белән бу мөнәсәбәтләр инде шахты толерантлы, ди Косово милициясының кадрлар бүлек мөдире Ризан Зборча.
Арнаутлардан төркләргә сыкынты бармы шунда юкмы?
Симдилек юк, даһа надир, әмма башлангычта булды. Ара сыра да олыр, әмма без бу шәйләрне толерант буларак давраныбыз, хош күрүле давраныбыз, чөнки без аларны кардәшбез.
Без бер-беребезгә кардәшбез, гадәтләребез башка булса да, динебез бер дип тәмамлады сүзене Ризан Зборча. Ризан Зборчаның сүзләренә Косовода БМОның вәкиле булган украин дипломаты да раслый. Ул илдә көнкүрештә җитди конфликтлар кимеде, Косовоның статусы алмашкан чорда да җитди конфликтлар булмас дип өметләнәбез, диде.
Навіть зменшилась кількість міжетнічних конфліктів на побутовому рівні. Навіть при зміні статусу Косова маємо надію, що не відбудеться якихось серйозних конфліктів.
Шуны да әйтергә кирәк. БМОның тынычлык саклаучы халыкара хәрби кешеләре арасында Украинадан 200 милиционер хезмәт итә. Аларның вазифалары да, эш хаклары да төрлечә икән. Гади милиционерга аена $600 түләнә, ә Косово милициясына хезмәт нечкәлекләренә өйрәтүче кадрлар кичен йортларда корал эзләп обыск ясағанларға 2000 евро төлене. Бұ хақта мина Украинадан келіп, Косовода хызмет етушілер сейледі. Алар тыныш халықта қырал дек көп, деділер. Соғыш вақтында сербылар көбірек калашкев автоматлары білен соғышқан болсалар, албаннар гранатометлар қылланғанлар Приштинада соғыш үзлеріне бүгінде апача көрерге мүмкін. Бұ хақта шағира Файруза Муслимова мене нәрсе дей.
Косовадан ин тәсірілер нәрсе көрдіңіз, соғыш бит барды.
Соғыш барды, мына өзің көрген жер болмағаш, көресің мен аны тіге бик көңілім білән шын еректен тіге қабылы итіп тәбі тұрмаген міндір енді. Қазір шыннан да қарайбыз, соғыш үзләрі әлі хаманда бар, бары бір мына шындай халетте яшылар. Мына бүгін ертеге бары берілішілер болар кебі халетте яшылар. Біз хатта мына бір зор ғана майдан әйләндіріп алынған зор қапшықлар, аны әлі қапшық қына деп әйтуде, бик кішкене болып аңлашыла. Бик зор-зор шындай бик-бик қапшықлар баррикадалар етіп тізілген, оларға мына шындай ташлар тұтырылған. Көресің, мына барбір ниндидер әзірлік тұра, ол бізді мындай ғажаплендірді. Ол бізді мына шындай қара әлі, мына мында ниндей оқиғалар барған бет, бара бет, һәм Алла сақласын тағын нелер барған мүмкін.
Косованың сырбылар иң көп яшаған икеге бөлінген Митровица шәһәрендә хәрәкәт иткән сырбыларның милләтче фирқалары лидерлары Косова бәйсезлеккә тик ике шарт үтәлсә, ия була ала диде. Алар, әгәр дә бу бәйсезлек өчен БМОның куркынычлык шурасы тавыш бирсә һәм моңа Сырбыстан риза булса, диләр. Ләкин чынбарлыкта Европа илләрендә һәм Вашингтонда Косовага бәйсезлек бирү хакында карар инде алынганы һәм бу беркем өчен сыр булмаганы билгеле. Якынча 10 ел дәвамында Приштина үзенең бәйсезлек символларына, ягъни президентына, хакимиятенә, парламенты, армиясенә, мәхкәмә һәм полициясенә ия булды. Ләкин иң мөһиме ул башка илләр тарафыннан танылмаганы бу бәйсезлек процессын тоткарлый. Бәйсезлеккә ия булса, Косваны Европа берлегенә кабул итәрле дигән фикердә юк түгел. Үзбәк язучысы Мир Азиз Азам исә, болай булса, Косова Европа берлегенә кабул ителгән беренче мөселман иле булыр ди.
Müstakilliği erişmegenliğini bilmegen, uyanmalıyı yeni yenge seyreler bulup, yeni şu vakıyla halbı şu arifesteyken şu nerse, bu kadar işarım ki eğer bu nerse yüz birse, Kosova, Avrupa'da birinci Müslüman devleti buluşunu sezdi.
Мир Азиз Азам Косовода мусульман һәм төрекләр булганын мин белә идем, ләкин мондый күп дәрәҗәдә булганын белмидем. Минем өчен бу яңалык булды, диде. Косово Европа берлегенә керерме, юкмы, аны вакыт күрсәтер. Тик менә акча мәсьәләсендә Косово инде күптән еврозонада икән. Косовода Сырбыстанның динарыннан айырмалы буларак евро юри. Азатлык радиосы өчен Дилавер Усман.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Омскидагы татар җәмәгатьчелеге танылган җырчыбыз Әлфия Авзалованың һәм шагыйра драматург Гөлшат Зайнашеваның юбилейларын үзенчәлекле чаралар белән билгеләп үткән. Шушы чаралар турында хәзер сезгә Омскидагы хәбәрчебез Сония Мирхалиева ирештерер.
Омски татар җәмәгатьчелеге танылган җырчыбыз Әлфия Авзалованың һәм шагыйра драматург Гөлшат Зайнашеваның юбилей даталарын үзенчәлекле чаралар белән билгеләп үтте. Иртыш өлкә телерадио ширкәте каршында эшләүче Сәләм радио тапшыруының чираттагы чыгарылышында өлкәдә нәшер ителә торган Татар дөньясы газетасының гыйнвар ае санында бу шәхесләргә багышланган язмалар бирелде. Шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте узган шимбәдә Әлфия Авзалованың тормыш юлына һәм иҗатына, Гөлшат Зәйнәшеваның истәлегенә багышланган әдәби музыкаль кичә үткәрде. Аларның иҗатына багышланган күргәзмә оештырды. Кичә шәһәрнең Дуслык йортында үтте. Ул мөхтәрият активистлары көче белән әлдерләнде, чәй өстәле артында барды. Кичәне алып баручылар башта халыкны танылган шәхесләрнең тормыш юллары һәм иҗатлары белән таныштырып үттеләр. Аларның үзара дус булулары, иҗат юлларының үрелеп барулары турында сөйләделәр. Аннан соң шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Өмет студиясе балалары һәм Умырзая ансамбле сәнгатькәрләре Гөлшат Зәйнәшеваның шигырьләрен укыдылар. Аның сүзләренә язылган һәм Әлфия Авзалова репертуарында булган җырлар җырладылар. Умырзая ансамбле җырчысы Мәрзия Тайзетдинова Гөлшат Зәйнәшева шигырьләренә язылган җырларны аеруча яратып җырлавы турында да әйтеп үтте.
Шигырьләрем белән иртәдә генә трам юлга чыгам дигән җырын бөтен күңелем белән җырлыйм. Иң яраткан җырым халык көенә язылган.
Иртәдә генә турам юлга чыгам. Юл ситенә дә кешел Өрәннеке Никә моңылы сидеп Сығырамағыз Моңылы бала болыдым Тумышытан
Кеше барышында Әлфия Авзалованың 1996 елны концертлар белән Омскида булып китүе дә искә төшерелде. Ул вакытта концерт барышында эшләнгән язмадан өзекләр күрсәтелде. Хәзерге кичәгә килүчеләрнең кайберләре Әлфия апаның концертларында булулары турында сөйләделәр. Үзләренең хатирәләре белән дә уртаклаштылар. Кичә тәмамланганнан соң да кешеләр таралышырга ашыкмадылар. Оештыручылардан мондый әдәби кичәләрнең киләчәктә дә үткәрелеп торылуын сорадылар. Барса да Әлфия Авзалованың иҗаты белән таныш булулары, әмма Гөлшат Зәйнәшеваны бөтенләй диярлек белмәүләре турында сөйләделәр. Моңарчы без җырның ки һәм сүз авторларына игътибар итмәйдек. Инде аларның исемнәрендә истә калдырырга тырышачакбыз диделәр. Әңгәмәдәшләр арасында татарча начар белүчеләр дә булды. Омскида туып үскән Роза ханым Карычева шундыйлардан. Татарча сөйләшә алмаганы өчен гафу үтенеп, кичә барышында туган хисләрен рус телендә белдерде. Матур кичә булды. Рәхмәт сезгә. Татарча өйрәнәсем килә. Мин мәчеткә йөрим. Бәлки анда өйрәнермен, диде Роза ханым.
Такое эстетическое удовольствие получила. Вы даже себе не представляете, как бальзам. Большое вам спасибо.
Татарча белмисез диме?
Все понимаю. По-татарски говорить не умею. Стыдно очень. Часто хожу в мечеть, и мне хазрят говорит, приходите, мы вас научим. Так что буду ходить, учиться и буду ходить на эти вечера.
Мин Ибрагимова Фарида. Беренце мертва килдем монда. Тыңлап утырдым. Бик яраттык, рәхмәт. Әлфия апаны һәм Гөлшат ханымны беләдер егет.
Әлфия апаның концертына барган идем. Яшьчакта пластинкаларын тыңлайдыга идем. А Гөлшат Зәйнәшеваны эшитмәйган идем. Шигырьләрне тыңлайсың, а кем язганын белмәйсең.
Сезнең исемегез ничек?
Мәдинә.
Сез беләдегезме Әлфия апаны?
Концертында булган идек. Яратабыз, яратабыз. Исәнлек бирсен аңа Алла Тәгалә. Сау сәламәт булсын.
Беренче тапкыр безнең культураны мин белдем ике бөек кешеләрдән. Әлфия Авзалова, Илһам Шакировтан. Татар йырларын, татар моңнарын аларны аркылы аңлый башладым. И гомер буенча мин алар белән рәттән барам. Мин рәхмәтләр укыйм аларга. Тагын озак еллар матур итеп йырлап торсыннар.
Саида Аликова мин. Әлфия Авзалованың йырларын яратам бала чагымны. Теләем Әлфия ханымның безнең бала чагаларга, внукларга трабыска Зухра Ниязова.
Сезгә мондый кичәләр ошыймы?
Бик әйбәт. Үз телне ишетсәң йөрәккә бальзам кебек.
Әлфия апаны беләдерегез?
Әлфия апаны последний концертта булдык 96 году бик яратып. Исән сау булсын, тагын да килсен. Көтәбез, көтәбез.
Әгүлчә Зәйнәшеваны белмидерегезме?
Юк, аны белмиде. Хәзер танышып.
Минең исемем Насима Ахметшина. Әйбәт булды, йөрәккә бальзам булды. Зур рәхмәт сезгә.
Язмалар Әлфия Авзалова юбилеена һәм Гөлшат Зәйнәшева истәлегенә багышланган кичә барышында эшләнде. Кичә икенче көнне филармонияның концертлар залында дәвам иткән кебек булды. Анда Татарстанның атказанган артисты Нәфхәт Нигъмәтуллинның концерты барды. Концерт барышында Нәфхәт Әлфия апа репертуарында булган берничә җыр башкарды. А пародия остасы Рафис Фазылҗан сәхнәдә Әлфия апа булып җырлап күрсәтте. Концерттан соң булган әңгәмә барышында да алар Әлфия апаны яхшы белүләре, аннан үрнәк алулары турында сөйләделәр. Нәфхәт Нигъмәтуллинны тыңлыйк.
Мин балачактан ук инде Әлфия апаның пластинкаларын тыңлап үстем. Авылда әйтә торганнар исемдә Әлфия апаның матожелесенә бүтәндә еллар үткән. Казан килгәч тә Әлфия апаның концертларында бик күп булдым, көн саен барып карый торган. Менә соңгы вакытта без күршедәге яшибез аның белән йөрешәбез, дусларбыз.
Репертуарыгызда
Әлфия апаның яратып җырлаган җырлары кертелгән. Сезнең Әлфия апа репертуарын инде. Аның кайсы бер иҗеге җырлап тора.
Инде пародия ясаучы Рафис Фазылҗанны тыңлыйк.
Минем репертуарымда Әлфия апа, Хәмдүнә Тимергалиева, Илһам Шакиров кебек образлар. Чөнки аларның сәхнәдә үзләренең образлары бар. Пародия күрсәтү өчен иң мөһиме ул артистның үзенең манерасы, кыяфәте булырга тиеш. Әлфия апаның сәхнәдә үзләре образлары бар. Һәм аны бөтен татар халкы таный белә. Бу инде беренчеләрдән булып минем репертуарымга алынган образ. Мин аны күп җирләрдә күрсәтәм. Әлфия апаның белән Казанда әлегенә юбилей концертлары булып узды. Ул әле һаманда мин күрсәткән кебек яш, чибәр, дәртле. Кайберәүләр кабул итәргә мөмкин. Мыскыл итәләр артистларны дип. Әмма бу һич ялай түгел, бу минем тарафтан аларны да хөрмәт итеп күрсәтү әй. Алар образларын белмәгән яшьләр белеп калсын. Инде кемнәр беләләр, аларга күңелледер дип уйлыйм.
Әңгәмә Нәфхәт Нигъмәтуллин һәм Рафис Фазылҗан белән барды. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы сөйли. Ә хәзер түгәрәк өстәл сөйләшүенә рәхим итегез, хөрмәтле тыңлаучылар. Анда сүз татар журналистикасының бүгенге хәле турында барачак. Ни өчен татар телле мәгълүмат чаралары оперативлык җәһәтеннән дә, үткенлек, эчтәлек ягыннан да урыс телле мәгълүмат чараларыннан калыша? Милли журналистиканың вазифасы нәрсәдә? Римзил Вәли алып барган сөйләшүдә Казан университеты журналистика һәм социология бүлеге укытучылары катнаша.
Декабрь айында Азатлык радиосы җитәкчелеге Казан университетының студентлары белән очрашып, мәгълүмат иреге, Азатлык радиосы татар мәгълүмат чараларының миссиясе турында сөйләшү үткәргән иде. Азатлык радиосының якшәмбе кичендә чыга торган төрек стал сөйләшүләрендә дә әлеге сөйләшү яңгырады. Менә ай ярым вакыт үткәч, нәкъ шул ук темага тагы бер тапкыр шул ук Казан университетында сөйләшү булды. Журналистика һәм социология факультетының татар журналистикасы белән шөгыльләнүче мөгаллимнәре, шушы факультетның һәм кафедраның җитәкчесе Васил Гарифуллин җитәкчелегендә милли журналистиканың өстенлекле максатлары турында фәнни публицистик сөйләшү үткәрделәр. Әлеге әңгәмә университетның һәм факультетның еллык йомгак конференция кысаларында үтсә дә, бу тормышчан проблемаларга багышланган сөйләшү булды. Булачак журналистларның укытучыларының һәр кайсы үзләре шөгыльләнгән фәнни юнәлеш буенча мәгълүматлар бирделәр. Ләкин кем генә нәрсә генә сөйләсә дә, кешенең теле аның сызлый торган теше тирәсенә кагылуы искә төшә. Милли мәгълүмат чаралары, милли журналистика киләчәктә кая барыр? Бүген ул кирәкме? Хәзер глобализация чорында, милли сәясәтнең аерым бер яңа чоры башланган вакытта, булачак татар журналистлары, аларның бүгенге укытучылары, бүгенге редакцияләрдә эшләүче журналистлар нинди кыйблаларга таба баралар соң? Әлбәттә, бу темага сөйләшүгә Азатлык радиосының Татарстан яңа гасыр каналында ретрансляциясенең туктатылуы, милли мәгълүмат чараларына аерым бер шундый шикләнебрәк карау күренешләре булуы да этәргеч булды. Һәм татар журналистларының хәзерге вакытта ни өчендер бары тик социаль мәсьәләләргә, икътисади мәсьәләләргә, гомум сәяси мәсьәләләргә игътибарны юнәлтеп, татар милләте, татар мәдәнияте, тарихы һәм үзаңы белән артык мауык-маулары да мәҗбүр иткәндер. Бу сөйләшү Азатлыкның студиясендә түгел, ә татар журналистикасы кафедрасы бүлмәсендә фәнни сөйләшү формасында булды. Әйдәгез барыбыз да кыска гына вакытка татар журналистикасының галимнәре итеп хис итик. Бүген татар журналистикасы бер юлы ике төрле күренеш шартларында яши. Бер яктан чәчәк ату, теркәлгән милли басмаларның саны артуы, кайберләренең тиражлары артуы. Эфирда татар теленең, татар музыкасының ешрак яңгыравы күзгә ташлана. 10-20 ел элек бу турыда хыялланган да юк иде. Бу күренешнең капма-каршыда күз алдында бара. Ул милли инкыразның мәгълүмәт чараларындагы инкыраз белән аваздаш булуы. Татар радио телевидение каналларының рейтинглары түбән булып кала. Ә иң сәләтле яшьләрнең башка һөнәрләргә, башка милләттәге журналистикага омтылу тенденциясе дә торган саен ешрак очрый. Ни өчен шулай? Татар журналистлары һәм аларны өйрәтүчеләр нинди юнәлештә барырга тиеш, нәрсә эшләргә тиеш дигәндә, әлеге сөйләшүдә бер кызык кына идея проект туын әйтәсе килә. Гадәттә, университетка килгән студентларны укытканда беренче курста ук әйтәләр. Журналистиканың 5 вазифасы бар. Ул да булса идеология, элек аны агитация, пропаганда диләр. Икенчесе гылым бирү, билим тарату вазифасы. Өченчесе мәдәният тарату һәм күңел ачу, рекреатив вазифаны башкару. Шуның өстәвенә мәгълүмат тарату, белешмә бирү вазифасы да бар бит әле. Кайбер университет укытучылары һәм профессорлары әйтәләр: "Туктагыз әле, без бит татар журналистларын әзерлибез һәм без үзебез татар басмаларында эшлибез, татар телерадио каналларында тапшырулар әзерлибез. Менә без күрше факультеттагы яки башка милләтләрнең журналистикасы белән бер үк нәрсәне эшлибезме соң? Һәм безгә кем кушты менә татар турында кайгыртырга, татар турында сөйләргә, ә бәлки мәшәкатьләмәскәдер?" Менә шул вакытта алдынгы фикерле доцентлар, профессорлар, журналистлар һәм студентлар әйтә, тагы бер функция бар. Ул да булса милләтне кыру вазифасы. Чыннан да милләт милләт булып яшәсен өчен аның бит милләтне мәгълүмат белән тәэмин итү. Әгәр дә информация, мәдәният каналлары татар тарихы турында, аның мәдәнияте турында, кайда кемнең ничек яшәү турында мәгълүмат китермәсә, бу милләт булмаячак. Татар информ көн саен мониторинг дигән бер белешмә әзерли. 30-40 биттә бүгенге газеталарда нәрсә язылганына белешмә бирә бу, һәм кичәге радио телевидение каналларында нинди хәбәрләр чыкканның исемлеген бирә, темаларын. Әйдә кулга алабыз 3 каләм. Яшел каләм белән милли тематиканы, урыс милли мәндә, татар милли әйтегенде, зәңгәр каләм белән икътисад һәм социаль мәсьәләләрне карыйк, һәм менә бу каләм белән кызыл белән сәяси мәсьәләләрне карыйк. Студентлардан сыздырып карасак, һәр көнне бары тик зәңгәр һәм кызыл каләм белән сызылган гына темалар, нәкъ Русия флагы кебек. Яшел каләм белән сызылган юллар, хәбәрләр бәлки 3 көнгә бер тапкыр, 2 көнгә бер тапкыр бер тема гына булып китә. Димәк, безнең мәгълүмат чаралар милли темадан этнокультура темасыннан кача дигән сүз була. Мәсәлә шулай куелгачтын, журналистика кафедрасы укытучылары кабынып китте. Элекке сөйләшүдәге кебек иң беренче булып сүзне филология фәннәре кандидаты Илхам Фәттахов алды.
Менә сез әйткән теге дәүләтнең идеологик функциясе, ягъни әһәмияте ягыннан беренче функциясе Татарстанның рәсми матбугатында милли үзаңны тәрбияләү юнәлешендә үзеннән-үзе генә түгел, ә сәясәткә бәйле рәвештә киметелде. Ләкин Татарстанның дәүләт идеологиясе башка юнәлешләрне, икътисадны беренче планга чыгарды. Һәм менә Рафаэль Хаким, әле ватаным Татарстанда мы ялгышмасам, безнең җиңүебез бүгенге дәрәҗәбез уңышыбыз дигән цитат әйтә. Ләкин милли үзаң сез әйткәнчә икенче планга субъектив сәбәпләр аркасында гына күчмәде бит. Миңа калса объектив сәбәпләр бар. Татар конгрессының 4-нче корылтайында фикер яңгырады. Шәймиев докладында да татар телен саклап калу дәүләт җилкәсендә генә булырга тиеш түгел, гаиләдә ди. Ләкин функцияларга анализ ясасак, журналистиканың беренче функциясе, ә журналистика ул идеологик сәясәт үткәрергә теләсә, дәүләт кулында булырга тиеш, һәм ул Татарстанда әлегә дәүләт кулында, һәм шулай булачак та. Шуңа күрә дәүләтнең идеологик сәясәте милли үзаң өлкәсендә ясалма рәвештә туктатылды, киметелде, һәм гаиләгә күчерелә. Ә миңа калса, дәүләт ниндидер югары нәтиҗәгә ирешергә теләсә, ул идеологик сәясәт дәрәҗәсендә милли үзаң функциясен я беренче функция ялып барырга тиеш, яки сез әйткәнчә 6-нчы функция итеп милли үзаң тәрбияләү функциясе юнәлешендә актив эш алып барырга тиеш. Ә безнең рәсми, иҗтимагый, шәхси газеталарны анализлаганда, чыннан да милли үзаң тарихыбызны пропагандалау мәсьәләсендә артка чигенеш күзәтелә. Законнарны белмибез дип әйтәбез. Ләкин дәүләт сәясәте агитация пропаганда алып бармаган очракта, яки милли үзаңны тәрбияләү турында сөйләп язып тормаганда, дәүләт кулындагы журналистика безнең халык, гражданнар канына сиңдерелгән, алар мәхкәмә ишеген шакымыйлар, шакымыячаклар да. Әгәр Азатлык радиосы шикелле мисаллар, үрнәкләр китереп, Татарстанның дәүләт радиосы яки Яңа гасыр каналы сөйләп торса, җәмәгать гражданнар, менә шушындый мәсьәлә буенча закон бозылган, әйдәгез деп журналистлар үзләренең материалларында, репортажларында закон юлларын үйрәтсәләр, яки үрнәкләрен күрсәтсәләр, менә азатлыкта әйтеп торалар бит. Аның өчен әйдәп баручы дәүләт кирәк, әйдәп баручы махсус журналистика оешмасы кирәк. Шул вакытта гына безнең халыкка, ә безнең халык беләсез, Европадагы демократик цивилизацияле гражданлык җәмгыятеннән бик ерак тора.
Бу сөйләшүдә Казан университетының журналистика социология факультеты укытучылары, кафедра мөдире һәм декан Василий Гарифуллин, укытучылар Илһам Фаттахов, Айслу Галиева, Резида Зәйни һәм аспирантка Алия Исрафилова катнаша. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Журналистика һәм социология факультетының деканы һәм кафедра мөдире Василий Гарифуллин, Илһам Фаттаховтан соң менә шундый салмаграк фикерләр белән чыгыш ясады.
Бер фикер яңгырады. Бу инде безнең без укыта торган журналистика теориясенә кагыла. Беренче, икенче курс студентларына без чынлап та журналистиканың асыл функцияларын өйрәтәбез. Ягъни журналистика ул нәрсәгә хезмәт итәргә тиеш, нәрсәгә хезмәт итәргә бурычлы. Һәм чынлап та монда мәгълүмат тарату бурычын функциясын без инде беренче планга куябыз, башка функцияларны, тәрбияви функцияны, башкаларын атыйбыз. Ләкин чынлап та бер генә безнең теоретик әдәбиятта да, фәнни әсәрләрдә дә, дәреслекләрне әйткәндә юк инде, милләт корылышы, ягъни журналистиканың милләтне берләштерүгә хезмәт итәргә тиешлеге турында әйтелми. Гәрчә, әлбәттә, милли мәгълүмат чаралары өчен ул функцияләр функциясе Әле Гаяз Хакимыннан 100 ел элек әйткән әйме, матбуатның иң изге вазифасы ул милләт эшләредер дип. Милләт эшләредер. Ягъни матбуатның төп бурычы ул милләткә хезмәт итү, милләтне берләштерүгә хезмәт итү. Бу чынлап та бүгенге мәгълүмат чаралары системасына да кагыла. Әйе, безнең мәгълүмат чаралары, татар телендә чыгучы мәгълүмат чаралары күп кенә очракта әйтеп икътисад темасын яктыртканда да, оперативлык җәһәтеннән дә, мәгълүмат бирү ягыннан да конкуренциягә бирешәләр. Алар әйтик үзәк безнең мәгълүмат чараларыннан Россия күләмендә инде ул Русия чыга торган мәгълүмат чараларыннан әлбәттә калышалар. Ләкин аларда өстенлек ала һәрхәлдә алырга тиеш ул тиешле функция ул милләтне берләштерү функциясе. Алып карасак безнең бу бигрәк тә ачык чагыла читтә чыгучы татар газеталарында, читтә чыгучы татар ша радио, телевизион тапшыруларда безнең Татарстанда түгел, әмин читтәбәкләрдә татарлар бергә тупланып яшәтергән читтәбәкләрдә эшләүче мәгълүмат чаралары эшчәнлегендә бу бик ачык чагыла. Әлбәттә, монда Татарстанда ул функция инде ул кадәр ачык чагылмый, һәрхәлдә ул бар. Әйтик, безнең шул ук кайбер журналларыбыз, кайбер газеталарыбыз ул элегрәк бигрәк тә шулай иде. Татарстанга караганда хәтта татарлар яшәтергән читтәбәкләрдә бик күпләп яздырыла иде. Без инде өметләнәбез, хәзер пайда булган Яршин яңа гасыр каналында Татарстанга караганда хәтта күбрәк аның аудиториясе бардыр әле читтәбәкләрдәдер дип, чөнки аның мөмкинлекләре зур һәм чөнки татарлар Татарстанда читтә күбрәк яшәйбез, шуңа өметләнәбез. Менә бу әйбер ачык чагыла безнең мәгълүмат чараларының, татарча мәгълүмат чараларының эшчәнлегендә. Мин әйтмәс идем, менә бу милләт корылышы дигән функция, милләтне берләштерү функциясе ул милләт турында, яисә милләтнең тарихы турында, безнең әдәбият турында, безнең культура турында, яисә сәнгать турындагы язмаларда гына чагылырга тиеш дип. Юк, теләсән инде темага язганда да, әгәр инде ул татарча языла икән, әгәр инде ул татар укучысына, татар аудиториясына адресланган икән, барыбер бу функция яши, ачыктан-ачык ярылып ятмаса да, аны татарча укыйлар, бу информация, мәгълүматны татарча ала, кеше үз туган телендә мәгълүмат ала, шушы мәгълүмат турында фикер йөртә. Бәлки ул спорт дөньясына кагыладыр, спорт белән кызыксына торган кеше, ләкин ул мәгълүматны татарча ала һәм шушы өлкә турында татарча фикерли. Бу барыбер милләткә хезмәт итү. Барыбер бераз гына каршы киләмдер, ләкин бу барыбер милләткә хезмәт итү һәм барыбер бу беренчел функция, хәтта күңел ачу функциясен үти торган мәгълүмат чарасында да беренчел функция барыбер ул аста ята, милләт корылышы, милләткә хезмәт итү функциясе. Әйе, бәлки безгә аны ничектер киләчәктә студентлар укытканда да, бу мәнтиге журналистика теориясе турында сөйләгәндә дә ассызлыкларга кирәктер. Мин бик рәхәтләнеп кабул итәм менә бу тәкъдимне. Бу функция турында без милли мәгълүмат чаралар турында сөйләгәндә, бу функция турында без һич шиксез әйтергә тиешбез. Бу беренчел максаты милли мәгълүмат чараларының.
Ә хәзер филология фәннәре кандидаты Айслу Галиеваны тыңлыйбыз.
Милләт куралышы, милли узан функциясе, ул башка функциялар шушы призмадан чыгып тормышка ашырылырга тиеш. Ул мәгълүмат бирү булмасын, ул күңел ачу булмасын. Алар бөтенесе дә журналистның бөтен эшләгән эше шушы милли узан белән бәйле булырга тиеш. Аны аерым функция итеп кабул итүгә караганда, толерантлык җәһәтеннән ул Татарстанны өчен толерантлык үрнәге булып тора башка өлкәләргә, башка илләргә, башка төбәкләргә. Бездә толерантлык ул миңа калса бер яклыгына. Ул татарлар башка халыкларга сабыр итү, башка халыкларга түзем булуы һәм башка төрле итеп әйткәндә, ул татарның мискенлеге толерантлык дигән сүз белән генә алыштырылмады микән? Миңа калса, ул миңа шулай тоела, чөнки бездә татарлар толерант. Урыслар татарларга карата һәм башка халыкларга карата толерант микән соң? Алай түгел бит. Матбугатта чыккан материаллардан да, кешеләрнең бер-берсе белән аралашуларыннан да, һәм шулай ук татар теленең дәүләт теле буларак тормышка ашырыла алмавыннан да, бездә толерантлыкның бер генә яклы булуы күзгә ташлана. Киредән милли үзән, милләт корылышы функциясына кире кайткан вакытта, бу милли басмаларда тормышка ашырыла алырлык хәл микән соң бүген? Яки ул мөмкин түгел микән? Мен калса ул мөмкин түгелдер, чөнки бүгенге көндә ике татар басмасы калды, дәүләт басмасы. Аның берсе Ватан Татарстан гәҗите, икенчесе Татарстан журналы. Ә башка милли мәгълүмат чараларында Татмедиа акционерлык җәмгыяте йотты. Һәм акционерлык җәмгыятының директоры Муратов әфәнде әйтүенә караганда, сезнең нәрсә язуыгыз миңа әһәмиятле түгел, сезнең эштәлегегез миңа кирәкми, сезнең бөтен максатыгыз оқшашлау дип әйтте. Һәм бу җәһәттән без укучыларны җәлеп итәргә тырышсак, тиражларны арттырырга тырышсак, милли үзәң турында, милләт тарихы турында сөйләшә алмыйбыз инде. Без нәрсә акча китерә, шул хакта сөйләшергә хөкем ителгән булып чыгабыз. Һәм милли матбугатның ниндидер социаль әһәмияте турында сөйләшү бу очракта файдасыз булып чыга.
Бу сөйләшүдә журналистика социология кафедрасының аспиранты Алия Исрафилова да катнашты.
Чынлап та, менә татар халкы бүген хәбәрсез дигән сүзегез белән бик килешәм, чөнки менә телевидениегә килгәндә, мәсәлән, һәр каналның визитна карточка була торган хәбәрләргә караганда да, анда подборка новостейны карасак, татар халкы бүген көн сулышын без белә алмыйбыз. Мин аны күбрәк татар халкының тормышы турында, хәтта Россия каналларыннан яхшырак та беләм. Аның каравы Татарстан хәбәрләрендә мин Урксинтезның яңа насос алганнарын яки КАМАЗның индер яңа технология лар үзләштерә башлаганын беләм. Менә шундый хәбәрләр белән генә без бүген яшибез. Мәсәлән, мәдәният дөньясында дигән тапшыру яки башка менә шундыйрак тапшыруларга килгәндә дә, ниндидер проблема алына икән, ул буш бер тәнкыйтькә генә кайтып кала. Мәсәлән, күптән түгел генә Шәмсия Җиһан, Герва, Ренат Харис, Робертның Нолин һәм тагын берничә менә өлкән булган шагыйрьләре, мәдәният эшлекләре, сәнгать эшлекләре утырышып, авыз тутырып яшьләрнең бүгенге көндә сәнгатьтәге яраксызлыклары җырлый белмиләр, сөйләшә белмиләр, менә шундый тәнкыйтькә кайтып калдылар, ә менә шушы халәттән ничек чыгуның юлларын күрсәтмәделәр. Һәр вакытта да менә кызганычка каршы менә безнең милләт, мәдәният дип сөйләшүләр менә буш тәнкыйтькә генә кайтып кала кызганычка каршы. Мин Гайс Исхакыйның иҗатын үрнәккә китерә алам. Нинди генә мәкаләсен алсак та, ул проблеманы билгели, иң мөһиме ул проблемадан чыгу юлларын күрсәтә.
Менә Гайс Исхакый дип әйттек әйме, Гайс Исхакый чынлап та аның иҗатында иң төп тема ул милләт темасы, ул нинди генә темага язмасын, барыбер ахыр чиктә язмасының нигезендә ул милләт мәнфәгатьләре. Һәм Гайс Исхакый менә милләткә хезмәт итүнең иң матур бер үрнәге журналистикада. Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милли журналистиканың вазифасы турында аналитик сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Васил Гарифуллин, Илхам Фаттахов, Резида Зәйни, Айсылу Галиева, Алия Исрафилова катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Татар журналистикасының алтынчы функциясе, алтынчы хиссе, вазифасы турында сөйләшүдә филология фәннәре кандидаты Резида Зәйни менә шундый сүзләр белән катнашты.
Журналистикада да мода деген әйбер бар. Менә нинди тема модага кереп китә, һәрбер мәсгүл мәгълүмат чарасын журналистлар шул темага яза һәм сөйли башлыйлар. Инде милләт мәсьәләсенә килгәндә, ул әйтик шушы Исхакыйлар чорында ул модада булган дип әйтмәгәндә, көн кадагында булган, аны күтәргәннәр, чөнки анда матбугат
Ұйыштырға керек болған анда милетіні сақылап қалу қан башқа проблемалар күн қодағында тұрған шоңа көрі біздің публицистларымыз ұлтемаға язғанда. Енді қазір бүгін күнгі келек. 90-шы еліларда шыннапта милетіні яңадан көтеру, милетіні ұяту кереклігі тұйыла башлаған шырды. Бұ тема яңадан газет журналларының беренче битенә югарыга менде. Һәм менә соң әле нәтиҗәлелеге күренмәде, әле башка сәбәпләр ул бүген инде модадан төшеп калды. Һәм әгәр дә журналист милли темаларга язса да, тагын шул гайбер бүген көндә маскүле мәгълүмат чарасы табар бит инде. Ул журналист иктибар үзәгендә булмаячак, ул модада булмаячак, аны укымаячаклар. Әхәр бер журналист үзен беренче итеп тоясы килә, иң билгеле журналист буласы килә. Һәм ул иң билгеле журналист буласы килгәнгә, әнә шул артистлар турында сөйли, тәнкыйтьли, сенсация артыннан куя һәм берничә тә миллилек турында яза алмый. Бәлкем кайчанда булса миллилек яңадан журналистикада модага керер әле.
Менә шулай итеп, Казан университетының журналистика, социология факультетының татар журналистикасы кафедрасында хәзерге актуаль мәсьәләләрне тикшергәндә шундый тәсир кала. Хәтта Бәйсез Азатлык радиосы үзенең приоритетлы темасы белән интернетчыларга һәм кыска дулкындагы һәм Спутникны махсус тыңлаучы алдынгы фикерле аз санлы кешеләргә генә калса да, бу эш татар матбугатына, татар журналистикасына, татар телевидение радиосына кала. Шушы татарның әле ябылмаган газет журналларына, яңгырап торган телевидение каналларына бу эш истәлә һәм бу эштән ваз кичә алмый инде, чөнки монда әле ябмыйлар бит. Бу сөйләшүдә Казан университетының журналистика социология факультеты укытучылары, кафедра мөдире һәм декан Василий Гарифуллин, укытучылар Илһам Фаттахов, Айслу Галиева, Резида Зәйни һәм аспирантка Алия Истрафилова катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Hürmetli tinglovchilar, hazır sizge Qur'an'dan ayetler hem onlarning ma'nosi degan topshiruv taqdim etamiz. Onu Xayriddin Sodiq hazırladı.
Assalomu alaykum, aziz millatdoshlarimiz, din qardoshlarimiz. Өткен тапшыруыбызда сіздің иғтибарыңызға Құрандағы Хижр сүресінің 45-ден алып 50-ге қадар аяттарын тәкдим еткен едік. 99 аяттан тұрған бұл сүреде ғаламда Құдай Тағаланың құдіретін исбат етуші қайбір дәлелдер келтірілді. Адам баласының яратылуы һәм шуннан соң болған қайбір вақиғалар аңлатылды. Бүгін сізге шушы сүренің 51-ден алып 60-ға қадар аятларын тәкдим итәбез. Аларны сізге Мысырлы Құран хафизы Ғабдус Самет хазрат оқып бере.
Бисмиллахир рахманир рахим. Ва наббиһум ан дайфи Ибрахим. Иддахалу алейхи фақалу саламан. Қала инна минкум вәжлуд. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين.
سيز Qur'ondagi Hijr surasining 51-dan olib 60-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nug'moniy ismli Tatar Qur'on tafsiri negizida sizga shu oyatlarning ma'nosini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Ey Muhammad alayhissalom, bandalarima Ibrohim payg'ambarning qunoqlaridan xabar ber. Qunoqlar İbrahim peygamber yanına kirgach salam berdilar. Olar kishi suratına kirgan farishtalar idi. İbrahim peygamber olarni tanımaganlıktan min sizdan qurqaman dedi. Farishtalar aittilar: "Sen bizdan qurqma, biz senga shodlıqlı xabar getirdik. Sizdan bir g'alim bola tuvacak." İbrahim aleyhissalam aytti: "G'ajab, siz menga qort kunimda bola bilan suyunish berasizmi? Ninti g'ajab narsa bilan xabar berasiz?" Farishtalar aytdilar: "Biz senga bo'lachoq haq xabar bilan suyunish berabiz. Sen umid uzuvchilardan bo'lma." Ibrohim aytdi: "Albatta, mu'min banda Robbisining rahmatindan umid uzmas, magar adoshqon kishilargina umid uzarlar." Anglatma: bu ayetlerde farishtalar İbrahim peygamberge hatını Saradan bir ir bala tuvacağın haber iteler. Lakin ul vakitta İbrahim peygamber üzü de hatını da bir kart bula. Şuna göre İbrahim peygamber başta bu haberge ihtiyarsız gaceplene. Lakin son karak ul Allah-u Teala'nın her nersege küçü ritüvün uylab gaceplenevinin mağnasız ikenin ikrar ite. Tefsir kitaplarının yazığınca, İbrahim peygamberge ferişteler tarafından haber itilgen bu bala İshak peygamber bolgan. Anlatma tamam. İndi Hicr suresindeki ayetlerinin mağnesin eytuğunu devam itemiz. İbrahim peygamber ferişteler'den suradı: "Mina siyeniş biruden başka tağın ninti ışıgız bar ey ilçiler?" Ferişteler eyttiler: "Biz azgan, çikten çıkkan kafir halıkını helak iter üçün ciberildik. Megar Lut peygamberine iyi cemaati bilen helak itmebiz. Barçasın kutkararız. Megar Lut'nun hatını azgınlardan. Şunun için ul da kafirler bilen berge helak bulacak." Anlatma: Kur'an tefsirlerinin eytuğunca Lut peygamber kavimi Allah hükümlerin inkar itu bilen berretten İrləri irlər bilən, hatınları hatınlar bilən yakınlıq qalatırgan bir kavim bolgan. Lut peygamber onlarını tabiqatdagi tertibke turu kilməgən, həm Allah tarafından tıyılgan bu qəməldən toqtalarga bir küb ügütləgən. Ləkin bu işdə unışlı bula olmağın. Şuna görə Xıday Tağala bu kavimni hələk itərgə qoşqan. Anlatma tamam. Qur'andagi Hicr suresinin 51-dan olib 60-ga qadar oyatlarning tatarcha ma'nosi ana shunday. Sizni bu suradagi qolgan oyatlar bilan tanishtiruvni Alloh nasib etsa, kelasi programmamizda davom etarmiz.
Siz Qur'ondan oyatlar ham ularning ma'nosi degan topshiruv tingladingiz. Uni Xayriddin Solih hazirladi. Bugungi topshiruvimiz shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Esingizga tushirib ketam, ozodlik topshiruvlarini siz qisqa to'lqinlardagina tugul, iarishin ham internet oshada tinglay olasiz. Yangartilgan internet sahifamizda yozmalarni o'qibgina tugul, suratlarda ko'rib bo'la, o'z fikringizni yozib qoldira olasiz. Adresni esingizga tushiram: www.ozodlik.org. Rahim etingiz. Ozodlik radiosi sizga isanlik sog'liq tilab qola. Praga studiyasida Oliy Ilmiy bo'ldi. Isan sog' bo'lasiz.